Bitcoin fevral oyidagi eng past ko'rsatkichni 3-chi bor sinovdan o'tkazmoqda. Kriptovaluta bozori jiddiy tebranishlar ostida qolmoqda, chunki Bitcoin narxi fevral oyidagi eng past darajasini 3-chi marta sinovdan o'tkazmoqda. Tahlilchilar bu nuqtani bozorning kelgusi yo'nalishini belgilovchi asosiy indikator sifatida baholamoqda. Investorlar narxning ushbu qo'llab-quvvatlash darajasidan pastga tushishi yoki yuqoriga qarab o'sishini diqqat bilan kuzatmoqda. Global iqtisodiy omillar, jumladan Fedning pul kredit siyosati va inflyatsiya darajasi kriptoaktivlar qiymatiga ta'sir ko'rsatmoqda.